markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa inoo haya Ridwaan Haaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhageystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaa ku wareysanaya Dr. Cabdiweli Maxamuud Gurey oo bartay xiriirka caalamiga iyo siyaasadda kana faallooda arrimaha Soomaaliya. Ku soo dhowo marka hore barnaamijka Dr. Cabdiweli.
Aad iyo aad baan kuu salaamayaa, waana dhowahay Ridwaan Haaji Cabdiweli adiga iyo voice-kaba waan salaamayaa iyo dhammaan dadka dhageysanaya oo Soomaaliyeed.
Waayahay, waxaad la socotaa in Soomaaliya muddaba isjiijiid fara badan oo dhinaca doorashada iyo waqtigeeda uu soo jiray sanadkii lasoo dhaafay. Ugu dambeenna waxaa muuqata in hadda heshiis la gaaray, heshiiskaasna uu u muuqdo mid xilli cayiman loogu talagalay in baarlamaanka lagu soo afjaro oo lagu qiyaasay muddo 5-4 maalmood ah. Marka bal ugu horeyn, heshiiskan sideed u aragtaa adiga shaqsiyan?
Ridwaan, heshiiskan waxaanu arkaa intii muddo in ummaddu mashquul ku ahayd sidii at least loo heli lahaa wax horay un ummaddu ugu socoto. Waan la soconnaa caqabado fara badan ayaa ka hor yimid, waynu la soconnaa, waa la iska soo wada horjeeda, hadday tahay musharaxiin, hadday tahay maamul goboleedyo, iyo hadday tahay dowladda sare, iyo sidoo kale waxaa iyada laftigeeda arintiiba aad moodaa inay sii murgisay markay madaxdii sare isqabteen prime ministerkii iyo madaxweynihii, halkaasoo runtii arintaasu dhib fara badan timid. Balse waxaad moodaa waxay noqotaba shirarkii dhammaa oo aynu la soconnay hadda oo dhacay, runtii waxaad moodaa wax badan inay iska bedeleen jawigii siyaasadda. Waxaad moodaa go'aamadii ay soo saareen iyo ogolaanshihii madaxweynuhu uu ogolaaday, qaabku u dhacayo doorashadu, xilliyada dhammaan waxaasoo dhan waxaad moodaa, iyo musharaxiinta iyo mucaaradku fikraddii ay soo jeedeen oo laftigooda uu soo dhaweeyey, waxaad moodaa wax wax ka bedeli kara jawigii hore. Waynu la soconnaa maamul goboleedyada laftigoodu, qaabkii meelahaas ay doorashada uga dhici lahayd, iyo ayagoo qayb ka ahaa arintaas. Oo waxaad moodaa arrimahaasoo dhan markii la isku daro inay yihiin positive. Waxaana rajaynaynaa biidnillaahi ummadda Soomaaliyeed muddo arrintaa ka dhul sugaysay wax muuqda oo la taaban karo inay maanta arintaasu ku soo biiriso arrimaha ka socda Soomaaliya maanta.
Waayahay, dadka Soomaalida ama Soomaaliya ku noolaadaan ama qurbaha ku noolaadaan intaba waxaad moodaa inay ka siman yihiin walaacii ay ka qabeen doorashooyinka iyo khilaafaadkii ka dhashay, iyo mararka qaarkood walwalka laga qabay in rabshada arinta ay ka dhalan karto. Marka hadda mar haddii la yiri heshiiskan wuxuu dhex maray xukuumadda, maamulada dalka ka jira, iyo guddiyada doorashada, ma isleedahay waa muhiim in waxaa lagu heshiiyey la fuliyo si dadka Soomaalida aysan uga niyad jabin mar walbaba khilaafaadkan iyo dib u dhacyada ku imanaya doorashada?
Runtii saas weeye, garashadu saas weeye, ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaanba aad bay wadu sugayaan arintan. Khilaafaadkuna aad bay wax ugu baahay Soomaaliya ay noqdeen oo meel walba saameeyey. Waxaase xuduun ahaa baan filayaa qolo walba waxay doonayey sad bursi bay doonaysay, iyo meesha ayaga wax ka qaban lahaayeen ama MP-yada ha noqoto marka ay timaado xaaladooda qolo walba si wax u heli lahayd. Marka maanta waxaad moodaa kolle xaaladda socotaa inay u muuqato, haddii wax la isku afgartay, qof walba meeshu ama ka kaambeyn garayn lahaa ama uu ku socon lahaa waddo u furan weeye, laakiin si waddo sharciyeysan inuu u maro oo ummaddii Soomaaliyeed maadaama inta ay sugaysay isjiji dambe iyo wajiyeen fara badan oo inay sadhicin. Waxaad moodaa maanta arintan ama adduunweynuhu ka hadlay ama la soo wada dhaweeyey ummadda Soomaaliyeed soo dhaweysay, qurba joogtu waxay mar walba ka shidaal qaadataa gudaha waxaa ka jira. Dadka Soomaaliyeed markay midoobaan waa ay midoobaan, bal at least wixii aynu qabanno aynu wax ku noqon lahayn oo qaabkii dowladnimada aynu ku soconno, waxaad moodaa in markaas ur u baxo. Marka waxaan qabaa oo aan rajaynaynaa oo dhammaan la rajaynaya, hadday tahay international community ahaato aragtida ay qabaan, hadday tahay dadka Soomaaliyeed oo ku daalay maalin walba isqabsiga iyo mudaharaadka iyo dhibta horle oo dhacaysa, waxaan qabaa oo ay dadku soo dhaweynayaan oo ummadda soo dhaweynaysa maanta qorshahaas in la isku dayo in lagu soo afjaro doorashadii, wixii nasiib u helana ay maaratay wax ka noqdaan Soomaaliya si waddanku uga baxo dheeliga maalin walba uu ku jiro iyo burburka iyo cadowga furaha badan oo ku wiirsanahay.
Waayahay, doorashada lagu heshiiyey waxaa soo dhaweeyey madaxweynaha Soomaaliya, waxa uu ugu baaqay ama uu u sheegay in looga baahan yahay maamulada inay ka dhabeeyaan sidii ay u soo afjari lahaayeen baarlamaanka iyo doorashada. Marka la fiiriyo laakiin, waxaad moodaa khilaafaadka laftooda inay qayb ka yihiin oo maamuladii ay ku kala qaybsan yihiin siyaasadii iyo doorashadii. Marka markan ma laga yaabaa in weli khilaafaadkaas ay sii jiri karaan, mise waxaad is leedahay maamulada si kastoo ay siyaasadda ugu kala aragti duwan yihiin laakiin waxay ka midaysnaan doonaan in doorashadii ay dhacdo waqtigan aanu sii dheeran?
Dhaqanka Soomaaliya marmarba qaarkood waxaan isle dudun ciid lagama mayro. Marka taas waxaan moodaa dhibaatada Soomaaliya saamayso siyaasaddeedaba salka u diida taas inay tahay. Waxaan moodaa aan aniguna aan u jeeda ama aragta ahanba dadku wada qabaa, waxaan wax soo jidmayay weeye maalin wax ku saxmaya adduunka ma jiraan. Soomaaliyana marxaladahaas waxay la qabtaa wadamada federal statska iyo dhibaatada noocaas iyo dowlad la-aanta raagta markay dhacda arrimahaas oo kale baa dhaca, waxyaaba fara badan oo laysku diidiidaa dhaca. Balse waxaad moodaa dhibta keliya anugu aan ka baqayaa waxa weeye, ma filayo marakan sidii loo ballamay in hawsha u dhacayso waan qabaa, laakiin waxaad moodaa ama maamul goboleed ha ahaata ama ha noqotoba Muqdisho, wax qaybsigu inay dhibaato keento iyo arrintaas inay daahiyaan, sababto waxaad moodaa wax jiidan fara badan hadday yimaadaan dee xilligii loogu talagalay inay wax ku qabsoobaan baa waxaad moodaysaa inay meesha ka saari karaan. Hadda qolooyin waxay gooyeenno ma filayo inaynu wax ku noqon karno, laakiin Soomaalida waxa dhulka yaallo maanta lagu xisaabtoonayaa waxa weeye waxa Soomaalidu go'aansato inay maaragtay wax ku noqdaan oo waqtigii muxuu ahayto loo asteeyey ay maaragtay hawshooda ku dhammeeyaan. Haddii kalena ayba isku dayaan wax walba waa dhacaanoo wax berfectiya ma jiraane, optionka inay furaano la yidhaahdo ama maalmo aan ku darsana ama middan aan ku darsanne wax consensus oo laysku afgartay oo berri ka maalay wax ka soo noqon karin oo lagu heshiisyaa in wax lagu qabto
waayahay. Laakiin Dr. Cabdiweli, maxaa diidaya haddii dadkii Soomaalida ama dadkii siyaasadda hormuudka u ahaa ay isku khilaafaan doorashadii iyo xilliyadeedii iyo daahfurnaanteedii iyo waqtigii jadwalka loo qabtay inaan lagu heshiin, maxaa diidaya in bulshada caalamku ay soo faragelisa arrinta maadaama ay Soomaaliya caawiyaan muddo ay caawinayeen intii burburka lagu jiray, islamarkaana ay ku dhiiriyaan ama ay u sheegaan madaxda Soomaalida in aysan ka dib dhicin doorashada mar kale?
Runtii waxa weeye madaxdan ama ha ahaato international community ama wadamada dambe danaya Soomaaliya ha ahaato, wax badan in layska weydiiyo weeye laftigoodu roolka ay ku leeyihiin Soomaaliya. Waynu la soconnaa, waynu ka hadalnaayo Soomaaliya, waxaa ka jira proxy war, dad fara badan baa wax looga tiriya oo ay ka socon weyday Soomaaliya. Markaynu realityga ka hadalno, wadamo fara badan baa qayb ka ah qaybinta Soomaaliya, waxaana arrintaas aad moodaa saldhigeeduna yahay maanta Soomaaliya haddii lasoo dooran lahaa qaabkii masalanba xisbiyada badnaa wax ku imaan lahaayeen, haddii MP-yada aqoon ku imaan lahaayeen oo 4.5-ka aysan ku yimaadeen, maanta arrinta taagan uma taagnaateen. Ee waxaa dhici lahayd dad wax la xisaabtama oo ama international community la xisaabtama oo ama iyagu dhexdooda isla xisaabtama wax wanaagsan qabta, arrimahaasoo dhan waxay soo bixi lahaayeen markay jiraan dowlad majuur ah oo muxuu ahayta taagan oo qaab xisbiyeedka ku yimaada. Balse waxaad moodaa inagu anoo aaminsan su-aasha inay legit tahay oo ay dhab tahay, waxaad moodaa waxaynu ku jirnaa federal state baynu galnay, haddana burburkii baynu deeweli ku jirnaa, ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inaanu ka baxno. Marka markii la gaaro one man one vote iyo multi-party system oo wax lagu doorto, maalintaasaynu su-aashaas ka jawaabayna. Laakiin international communitygu maanta waxay inoo yeedshaan, waxay inoo sheegaan ma filayo inay dhegaheena gelayaan, inaguna aanu la xisaabtami karno.
Waayahay, aan u soo noqono waxyaabaha ugu waaweyn ee doorashada marka laga hadlayo iyo heshiiska hadda la gaaray. Waxaa ugu muhiimsan oo ka mid ah in odayaasha ay iyagu soo xulaan ergooyinka kursiga jufada baarlamaanka markaas rabta in loo doorto, oo markii hore aad moodeysay in Mugdi uu ku jiray ama dadka qaar ay u arkayeen in maamulada ay awooddaas haystaan. Waxaa ka mid ah arrinta muhiimka ah ee muranka faraha badan iyo khilaafaadka muddada dheer soo jiitamaya dhinaca daahfurnaanta iyo inay dhacdo doorasho dadku ay isla ogol yihiin, iyo in lagu dhaqmo habraacyada loo dejiyey doorashadan dadban ee Soomaaliya. Marka arrimahaas haddii la baalmara mar kale oo ay dhacdo in cid walba aanay mas-uuliyad iska saarin, ma la dhihi karaa doorashadii dib ayay u sii dhici kartaa mar kale?
Xaqiiqiyan sidaas weeye, odayaashu rool bay ku leeyihiin. Waxaanu la soconnaa maadaama Maraykan lagu jiro heshiiskii, waxaana lagu soo dhisayo heshiiskii 4.5-ka shaki kuma jiro in ay tahay qolooyinka aad iyo aad ula awooda inay qayb ka noqonayaan dhaqanku odayaashu. Waxaan aaminsanahay arrinta haddii la baal maro oo uu ku tagray fasho ninka ama meel ama maamul goboleed madax ka ah ama awood kale si uu ugu cafiyeyso inuu baal mariyo hawshaas, waxaan filayaa wax macquula maaha. Dad qoran bay ahaayeen odayaashu dhaqanku. Hadda ka horna taariikhiyan waa la socotaa, ilaa Turkiya odayaashii imaan jiray magac iyo waxay ku imaan jireen qoraal iyo odayaal la yaqaan. Waxaan aaminsanahay in qaabka loo raaco hawshaas, taasaana aaminsanahay in wax ku hagaagi karaan. Laakiin haddii la baal maro oo qaybtii 4.5 weli ilaan waxaanu ku jirnaa qaybtaas, maahan markaynu ka baxno. Laakiin marakan maadaama lagu jiro 4.5 waxaana lagu aqoolan jiray, waa khasab in wadada lagu socdo. Awaamiir la isku raacana hadda ay ka jirdha arrintaas oo muxuu ahayto ee lagu rasaxayahay
waayahay. Marka ay dhacaan rabshado ama marka ay dhacaan khilaafaad siyaasadeed, intaba waxay sal u noqdaan ama ay sabab u noqdaan in dib u dhacyada ay mararka qaarkood yimaadaan arrimaha hadda ka taagan, tusaale ahaan ama shaqaaqooyinkii ka dhacay boosaasoo kale, haddii rabshado ay ka dhacaan meel kale, waxaa loo arkaa inay doorashada curyaamin karto. Maalmihii ugu dambeeyey adiga iyo dad fara badan oo London ku kulansanaana waxaad ka hadlayseen dhibaatooyinka gaar ahaan ka dhacay deegaanada Puntland qaarkood, gaar ahaan aan iraahda Boosaaso. Marka waa maxay waxyaabihii ugu waaweynaa ee aad halkan uga wada hadlayseen marka laga hadlayo dhibaatooyinka kasoo cusboonaaday Puntland gaar ahaan Boosaaso?
Ridwaan, dhibaatooyinka Soomaaliya waynu la soconnaa meel walbay horta saameynteedu aynu uga jeednaa. Runtiina waxaad moodaa meel haddii aan wax looga baran maqaalkeedu aad buu u baahaa, wamiiryaha ugu baahaa. Puntland seen ula socona 23 sano jidhay, waxaa ka muuqata 23 sano inay naba jidhay. Ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay u ahayd safe haven ay isugu imaan jireen. Dhacdooyinkan jiray oo dhacay runtii waxaad iyo aad looga xumaado weeyaan ummadda Soomaaliyeed uga xumaata. Haddaa saadda ku daliisho arrimahan kolle caqabad waa keeni kadha arrimaha noocaas oo kale ah, hadday ama doorashada aan weyn oo federaalka ah ama meel kale ha ahaatee, horta way keeni kadhaa. Waxaa loo baahan yahay meel walba in maaragtay taxadar weyn laga muujiyo. Balse haddii aan ka hadlo arrimahan waxaad moodaa Boosaaso inay soo xakamoobeen, runtii wixii dhacay waa dhaceen. Waxaad moodaa aad iyo aad in maaragtay gacanta loogu hayo, despite weli go-aan hadda unanimous la isku wada raacsan yahay lama soo gaarin. Laakiin dadka reer Puntland, ummadda Soomaaliyeed, dadka reer Puntland iyo waxgaradkeeda, siyaasiyiin hore hadday tahay, odayaal hadday tahay, isimaa hadday tahay, boqorra hadday tahay, meeshaas looma kala harin. Waxaana filayaa waxa ka dhimanna inay soo afjari doonaan. Waa jiraan waxyaabo fara badan oo la isku hayo oo u baahan aragti buuxda in laga wada qaato. In maynu la soconnaayo dhaqanku waxaa mar walba uu ka turjumaa maalinta waxyaabaha jira oo kale. Masalan, haddii dhib timaado, waa maalinta dhaqanku maaragtay hawshiisa inuu qabsada ay tahay, inaan dhaqan isheerin marka iyagu isin dhabuuxin laftigoodii, dhibteeda ayay leedahay.
Waaye adoo soo koobaya, maxay kula muuqataa xalka hadda, inkastoo weli wada hadalladii iyo dib u heshiisiinadii iyo isfahamkii uu socdo, waa maxay xalka loo baahan yahay marka laga hadlayo si loo soo afjaro wixii ka dhacay Boosaaso?
Anigoon cidna u xaglinayn, waxaan qabaa jiritaanka Puntland sahal kuma imaan sida aynu la soconnaba. Juhdi badan baa la geliyey dhismaheedana u sabab ahaa iyo qadar eebbe. Waxaana ku caana maalnay oo reer Puntland ama Soomaaliya ku caana maalnay 23 sano, marnaba ma dulqaadan karno wax walbo xagal daacin kara. Macnaha waxaan ka wadaa, waxaan dhibaatadan dhacday maanta oo Puntland saameysay waxa weeye waa ka dignay markii hore, waxaanu uga dignay wax ay ku dhacdo inay intaasoo qof sababsato oo dhibasho sababsato oo dhaqaale sababsato ma ahayn inay meeshaas ka dhacdo. Si walbo ay u dhacdeen arrintaas, haddii la daba qabtay maanta waxa taagan, waxay u baahan yihiin in si fiican looga wada hadlo. Siyaasiyiin baa tagay, madax baa tagtay, waxaa loo baahan yahay in loo wada istaago arrintaas. Waxaana aaminsanahay kaliya markii hawshan meel laga wada istaago baa dadku wax wada qaban karaa oo go-aan unanimasa la qaadan karaa. Laakiin go-aama isfeer socda ummaddana waxay ku tahay magac dil, sharaf dil iyo nabaddii ay fogeyso. Waxaan marka kula talinayaa oo aan leeyahay baaq ahaan uga dhigahaya madaxdii reer Puntland oo hore hadday madax ahaayeen isimada ilaa boqorro ilaa mideer, maanta in Soomaaliya inay wada fiirsanayso, reer Puntland inay fiirsanayaan, adduunku inay fiirsanayo. maanta waxaad goysaan baa waddankaas wuxuu u yahay ama meeshaas mandaqada wuxuu u yahay indhi hore. Marka waxaan rajaynaynaa waxaad qaban kadhaan oo wanaaga inaad qabataan. Tan kale waxaa loo baahan yahay in dadku tanaasul suubiyo. Tanaasulku aam maaha, qofku meesha uu leeyahay wax badan inuu uga tanaasulo hadduu arka dhib inay keenayso yaa loo baahan yahay. waxaan filayaa meel walba in laga talasu laga suubiyo baan rajaynayaa. khayr iyo barakaan u rajaynayaa.
waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga.
aad iyo aad baan ku mahadinayaa walaalkay Ridwaan Xaaj Cabdiwe.
toddobaadkana intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay doctor cabdiweli maxamuud gurey oo bartay xiriirka caalamiga iyo siyaasadda kana faallooda arrimaha soomaaliya. inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebbaha awoodda lahaydmo waa Ridwaan Xaaj Cabdiwele oo idin leh nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka.